și iau bodone ba. În aș domba ca carai, în și iau bodone ba. Tu-i domba glas, tu-i domba glas. Poi dizme noi, poi dizme noi.
Marjan Zgon si bil tole za poslušalko Marijo. Zdaj pa je z nami Judita. Lep večer.
Dobro večer.
Bogdaj, dobro večer, Judita. Pozdravljeni.
Lep pozdrav. Rada pa bi se zahvalila sedaj, ko bomo nedelje praznovali naš radio. Praznovali. Sploh se ne morem predstavljati, kako bi bilo sedaj v naši Sloveniji brez našega spremljevalca. Čestitam vsem. Vam, radicem, gospodem Franciji na čelu. Obenem pa bi se rada tudi zahvalila našim škofom in duhovnikom, ki tako molijo in čuti svojimi verniki in ti darujejo mašo pri zaprtih cerkvah. In vsi živimo na upanju, da nam bo Bog prišel na pomoč. In zato bi rada res pozdravila vse, ki trpijo, ki molijo, ki se imamo radi.
No, lepo. Ja, veseli smo teh pozdravov in misli, ja. Sestra Judita.
Ja? Ja.
Kar povejte?
Od Črneja do Novega mesta, Bistrice, posebno sestra Petra naša, pod moje so sestre vse. In naj nas Bog spremlja.
No, lepo, lepo. To je lepa misel in upam, da se res uresniči. Slišali pa bomo skladbo naprej, a ne? To ste si izbrali
tako,
za nocoj.
To ja, da gremo naprej.
Da gremo naprej, tako. Hvala lepa, sestra Edita, lep dan, lep večer še naprej.
Ja, enako, lahko noč.
Srečno, lahko noč. Zdaj pa klic iz Savinjske doline, poslušalka Ljudmila, dober večer.
Dober večer.
Pozdravljeni, dober večer, kako ste v Savinjski?
Ja, ostanimo doma.
Tako, vi se bolj tega držite in zato tudi ostajate zdravi, je tako?
Ja.
Je tako, naj tako ostane, ne? Naj bo zdravje res vedno z vami.
Tudi vam želim, čestitam vsem radicem. Jaz vsako jutro ta prvo poslušam rožni venec, pa se pa kar ne morem oddalitve iz kuhnja, ko mi je vse všeč.
No, to ste pa zelo lepo povedali. Ja, kaj bomo slišali, še to povejte, ja.
Jaz bi rada, ko sem še bila poročena, zdaj je mož že kar 13 let v grobu. Leta 2000 smo pa šla iz Aritursom v sveto deželo. In smo se tam oglasili pri tistem amfiteatru, pa smo tam zapeli pesem Sužnjev. In mi je zdele, ko sem sama doma, mi je pa kar dolg čas, ko nimam več moža.
Zagotovo.
Pa se vedno spominjam pri vsaki sveti maši, ko smo romali iz kraja v kraj, cel teden. To je bilo nepozabno doživetje, kar sem jaz v letu 2000 doživela v Izraelu.
No, vidite, in te spomini so v vašem srcu shranjeni in so hrana zdaj tudi v tem letu 2020, ne?
Ja.
Lepo ste povedali, Ljudmila, ostanite zdravi, vse dobro in slišali bomo iz opere Nabuko pesem Sužnjev.
Hvala vam.
Ja, srečno.
Hvala vam za to oddajo in za vse oddajo.
Z veseljem, Ljudmila, za vas, z veseljem. Tako najprej pa skladba naprej z našimi Uršo, Juretom, Petro, Marjanom in Andrejem.
Sanjam, da svet, naš mali planet, skrijem v varno dlan.
Sanjam o tem, da prav sem ljudem, soncem obarvam dan.
obup besedi pozabljeni stav. Sanjam da sam svetilnik ljudim ki iščejo pod domom.
Sanjam kako odprto nebo pošilja svoj blagoslov.
Svet in temi ocela je moč.
Vsak korak, ki ga v življenju naredim, bodi želja, da ti sanje oživi.
Ne vejo nekot nekam.
Gledam, kako človek si bo življenje uničil sam.
Gledam svet od svobode lastne prevzet. Utapja se v njej v samega sebe ujet.
Jaz grem naprej.
Nana Muskur je bila tole in zbor sužnjev iz opere Nabuko za Ljudmilo. Zdaj pa z nami poslušalka Joži iz Postojne. Dobro večer, dobrodošli ob radijskem ognjišču. Ja, veseli smo, da ste ustrajni in zvesti in z nami in radi spremljate in radi kličete, Joži.
Če sem htela imeti pesem, poslušati, sem mogla. S hčerko Natašo vsak četrtek poslušamo tudi drugo, ne? Ampak v četrtkah pa obvezno tu vse televizije, vse so ugasnjene, ampak imamo radio ognjišče.
Poklon Joži, tega sva zelo vesela. Prosim, povejte še enkrat.
Imam pa slučajno jutri rojstni dan.
Vse najboljše.
Hvala, si boste tudi jutri me povedali opoldan. Sem se pa zaželela pesem od Cliff Richarda, Lucky Lips. Ampak smo v srednje šole v Kopru imele sošolke vsaka svojo pesem in moja pesem je bila ta od Cliff Richarda in zato bom zelo vesela, če mi jo boste zaigrali.
Aha, a vam je bilo všeč besedilo, melodija tele skladbe?
Ma ne, melodija.
Melodija.
Se besedilo nisem niti razumela, če vam popraviti povem.
Dobro, kaj pa sta sošolki radi poslušali? Njuna najljubša je bila katera?
Vsi dostih vi od Polenke pa tako. Dostih vi že predvajate, ne?
Aha.
Jih slišam, sam jaz tem imena pač ne znam, ne se ne spomnim. Ma te moje sošolke me zdaj tudi ne bojo slišale, sigurno ne.
No, bomo pa mi vsi skupaj slišali Cliffa, Richarda in Lucky Lips.
Najlepša hvala.
Tudi vam, Joži.
Se imete, vesela sem, ker vas imamo.
Tako, Sreč. Tudi mi smo veseli vas in jutri naj bo lep praznični dan.
Hvala.
Srečno v Postojno in dober večer tudi Ceciliji v Ivančno Gorico.
Dober večer.
Dober večer, lep pozdrav, pozdravljeni Cecilija. Kako ste?
Sem že stara. Sem pa hripova, ker ne moram več peti, ker sem imam pokvarjene glasilke ob enem posegu hudem. So moje glasilke šla, prej sem pa rada pela.
To pa verjamem, da...
Zdaj pa bel pa tiham.
Verjamem, da je to ena posebna preizkušnja za vas, Cecilija.
Sam se vse zahvalim doktor Rokvičovi. Vladka Rokvič me rešila, medicinska sestra Sara in brat Luka so se matrali z menoj v rešilcu.
Uh-huh.
Hvala jim še enkrat.
No, upam, da tole slišijo, če ne pa, da jim kdo to pove, ne? Ki jih pozna.
Povedali.
Tako, in skladba, Cecilija, za vas pa bo?
Ruža mojo crvena.
O, lepo. Zakaj pa ste izbrali to?
Zato, ker je moja vnuka tudi poeta pri ansamblu Simona, kako je že piše se, Simon Cegler. Aha. Simona Cegler je oba nastopila, ta pa poeta, pa jo že tudi oni tako lepo znajo za petko, on ta prvi pev.
Tako, no, mi bomo pa slišali Klapo Maslina, pa Džanija Stipaniča, Ružo Crvena za vas, Cilija, lepo se imejte korajžno naprej, pa še sedaj se slišimo, ne?
Hvala, enako, pa lepo, mirno noč.
Enako, srečno z Bogom v Ivančno Gorico. Tukaj lepa Cliff Richard.
When I was just a little baby, I didn't have many toys. But my mama used to say, son, you got more than other boys. Now you may not be good looking, and you may not be too rich, but you'll never ever be alone, 'cause you've got lucky lips.
Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true.
Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm.
With lucky lips you'll always have
a baby in your arms. Now I never get heartbroken. No, I never get the blues.
And if I play that game of love, I know I just can't lose. When they spin that wheel of fortune, all I do is kiss my chips. And I know I'm bound to win, yeah, 'cause I've got lucky lips.
Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true.
Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm.
With lucky lips you'll always have
a baby in your arms. Oh, lucky lips are always kissing.
Lucky lips
are never blue.
Lucky lips,
lucky lips will always find a love that's true. I don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm.
With lucky lips you'll always have a baby in your arms.
Pozitivna družba ob radijskem ognišču.
Takole, še Ruža crvena je zdaj pred nami, pa hkrati naj vam povemo, da klicev nocoj žal ne spremimo več, kajti glasbena mira za nocoj je že polna, pa spet naslednjič. Torej, Klapa Maslina in Džani Stipanič.
Ružo moja crvena, ti si bolj jedina uspomena mladosti. Recite joj da bez nje nestale su sve svetanje ljubavi, sve tuge radosti. I da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Recite joj da bez nje nestale su sve, sve tajne ljubavi, sve tuge radosti. I da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Neubrana ljubavi, još si bol jedina uspomena mladosti. Recite joj da bez nje nestale su sve, sve tajne ljubavi, sve tuge radosti. I da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Recite joj da bez nje nestale su sve, sve tajne ljubavi, sve tuge radosti. I da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. I da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene.
Takole Ružo Crvena za Cecilijo. Zdaj le pa dobila sva z Markom elektronsko sporočilo poslušalca Martina, ki naju spremlja zvesto in tole našo oddajo, ampak tokrat jo spremlja iz bolnišnice v Valdoltri. In je sporočil, da bi rad v znak hvaležnosti posvetil pesem Santa Maria izrednemu doktorju Skomini in tudi medicinskemu osebju na oddelku A. Brez olepševanja poveda, je to najbolj urejena bolnišnica pri nas. Ja, Martin, veliko zdravja in res poklon in zahvala vsemu zdravstvenemu osebju. Santa Maria in Oliver Onion zdajle za vas tole pošiljamo v Valdoltro. Oliver Onion in Santa Maria, malce smo preskakovali zdaj, le ne upam, da ste tole sprejeli z razumevanjem, bomo do naslednjič preskrbeli nov posnetek, novo ploščo. Se bomo potrudili za vas zagotovo za to. Ja, zdaj le pa še ena pesem, pravzaprav zadnja v tem večeru, tudi ta je prišla, ta predlog je prišel po elektronski pošti. Boris ga je poslal že pred tednom dni in je prav, da tole željo tudi uresničimo, pravi, nimam posluha, imam samo spomin. Pesem, ki mi je ogrela srce, ko sem dvoril moji zdajšnji ženi, pravi, rušim statistiko Slovenije, kar 32 let sem poročen, s prvo resno simpatijo iz mladosti in imava 4 otroke, še žive, hvala Bogu, hvala Boris tudi za vas in za vaša sporočila. In na mladost ga spominja pesem Čujem nešto kao Do You Wanna Dance. Ja, in s tole bomo zdaj le zaključili in tudi zaključujemo nocojšnjo oddajo. Marko in Matjaž se zahvaljujeva za pozornost. Naslednjič se slišimo že decembra. Ja, in če ste za to, tudi decembra bomo skupaj v teh četrtkovih večerih ob radijskem ognjišču. Za danes pa hvala lepa, z Bogom in srečno.
Oddaja ob radijskem ognjišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek ob polnoči in v spletnem audio arhivu.
Nas prehod si davnih spominov gost, morda se srečava čas prve ljubezni. Skupo odmirjen je čas žametne sreče, mine potiho mal. Še veliko zgob življenju je, a nobena lepša ni od te. Ljubezni prve, čas prve ljubezni, najdražji je spomin. Še veliko zgod življenju je, a nobena lepša ni. Ljubezni prve, čas prve ljubezni, najdražji je spomin.
Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Tedni beže in boj proti čudežu se neodločeno nadaljuje. Duboje, podprefekt, preklinja. Preklinja Vital Dutour, najbolj pa Jacome. Dolgočasne uradniške sobe mesteca Lurd so se napol spremenile v pisarne generalnega štaba, kjer se vsak dan kujejo načrti proti sovražnici v mazabjelski votlini. Čeprav je sama odpotovala, tja vsako jutro in vsak večer prihaja vznemirjeno ljudstvo. V neumorsko vojašnico so morale priti tri nove žandarmerijske brigade, zakaj Dangla in njegovi ljudje ne morejo več obvladovati službe. Vsaki dve uri odide pred votlino nova straža. Votlina ni več zagrajena z nekaj deskami, temveč je odrezana od sveta s pravo leseno steno. Če bi gospa prišla zdaj v votlino, bi bila ujetnica. Ravno ta predstava, da žandarmerija skuša na zločinski način ujeti nebeški blagoslov, razgiba zagrenjeni pirenejski narod. To je zanje stvar časti, ki jo rešujejo z vijačo ali s silo. Za oboroženo stražo, ki se ji zdi vzrok za tedne dolgo nočno službo naravnost neumen, stražarjenje ni malenkost. Najstrožji predstojnik mora razumeti, da utrujeni stražarji, ki morajo vsako drugo noč bedeti, zdaj pa zdaj v službi prav lahko zaspijo. Navsezadnje niso na straži proti Avstrijcem ali Prusom, temveč proti prebivalcem doline Gave, ki trdovratno oblegajo gospejno votlino. Kako iznajdljivi so v ovirah, ki jih stavljajo na pot državni sili. Luna je zašla, samo Gava buči z divjim monologom v tišino. Zdaj se ne more nič več zgoditi, misli črnobradi belaš, ki je v tej uri vodja straže. Že dva dni ima novo ljubico, ki ga čaka v gozdičku Sejle. Poletje je. Ob tej nenavadni uri mu je ponudila sestanek. Belaš misli, da ženske temeljito pozna, vendar lovec na kikle še zdaleč ni toliko prefinjen, da bi mogel pomisliti, da takale pretkana stvarca mirne duše tvega ljubezensko urico, če more ustreči s tem preblaženi devici in si pridobiti nebeško varstvo.
Jaz za trenutek odidem, reče Belaš pomožnemu policistu, ki je stražil.
Temu vsa zadeva raste že čez glavo.
Za umazanih 30 cujev mora žrtvovati dobro spanje. Kaj se mu more zgoditi? Občini bo odpovedal, zato se je bil že odločil. Če za trenutek odideš, Belaš, tako si misli, potem se zakopljem v kakšno seno. Fantje iz sosednje doline leže med tem v eni izmed votlin, votlinaste gore. Razpostavili so izvidnike. Ko je zrak čist, skočijo v votlino, obloži deske s predivom in drugim netljivim materialom, da ne povzroči nobenega šuma, in vse skupaj zažgo. Kaj za to, če bo Belaš grozil z občutno kaznijo? Naslednje jutro tisoči, ki pridejo k votlini, najdejo le zoglenele sledi lesene stene, ki jih loči od gospe. Poberejo ožgane ostanke in jih zmagoslavno odnesejo s seboj. Popolnoma napačno pa sodi pariški tisk, ki krivi za vse te vragolije, ki jih ljudstvo prireja, vlado, verski oziroma vraževerni fanatizem. Orožništvo natančno ve, da so med uporniki, ki jih zdaj pa zdaj ujamejo, večkrat tudi nepotrpežljivi svobodomisleci in bogotajci. Ti bi logično morali biti veseli, da se država bori, toda človek ni logičen in ti bogotajci se niso vzdignili samo proti preblaženi devici, temveč tudi proti državi. Izrabljajo razpoloženje in lepo priložnost, da oblastem napravijo težave. Jasno se zavedajo, da je Bernardkina gospa povzročiteljica nemira, da je spravila duhovščino v težak položaj in da je upor ne samo v prefektovih očeh, temveč tudi v škofovih res pravi upor, pa naj si ima že kakršnekoli vzroke. Ko gospejni branilci že četrtič podro leseni plot, se zgodi nekaj nepričakovanega. Vsi delavci v Lurdu se izmikajo, da bi napravili novo steno. Tako gredo potesarje in mizarje v okoliške vasi. Ti pridejo, slišijo in se vrnejo. Niti visoka nagrada jih ne premami. Precej dni ostane votlina odprta, oblasti v zasmeh. Jezno morajo orožniki sami priti z orodjem in zbiti zapah. Najtežjo službo opravlja majhni kale. Postavljen je, da preprečuje, da bi kdo pil iz izvirka, ki se je v močnem toku že zdavnaj prebil do potoka Savi. Čim se kalekam obrne, že se kdo priplazi in zajame vodo. Policaj se zažene vsakega, ki ga zasači in takoj napravi kazenski protokol. Kazen za tak prestopek znaša 5 frankov. Kdor lahko plača, mora plačati takoj v denarju, kdor pa ne more plačati, temu denar odtegne od plače. Marsikateri dan napravi kale po 30, še več kazenskih protokolov. Riu in njegov tovariš, mirovni sodnik Duprat, si izmislita še nove šikane. Če je kaznovanih krati več oseb, ni kaznovan le vsak posameznik, temveč se od cele gruče pobere še kakšna pavšalna kazen. Občina ima lep dohodek, jezno premišlja Kale, jaz pa figo. Edini oblastnik, ki se povsod kaže v stari čestitljivosti in pri najboljših živcih, je povzročitelj uspešnega državnega udara, gospod Župan. Lakade se smehlja ob pogledu na nemirne državne avtoritete. Nobenega pravega cilja nimajo, to je. On pa ima jasen cilj. Kmalu bo vrgel bombo. Nova vodna preiskava je že v rokah velikega Vilola. Ko bo visoka znanost izrekla resnico, ne bo sodba malega potekarja Lotura samo potrjena, temveč se bo še razširila in poglobila, priborjena bo nepričakovana zmaga. O tej zmagi Lakade niti za hip ne dvomi. Kakor odrešilen blisk bo udarila v francosko javnost Filolova izjava, ki bo razsvetlila mazabielsko vprašanje in odgovorila nanj za vse čase. Potlej se mora zbrati samo še komisija najbolj slavnih zdravnikov, da navedenim ljudem razvozla zanesene tujke – klorat, karbonat, kalcij, magnezij in predvsem fosfor. Na skrivnem sestanku je Lakade ravno kar razodel drzno zamisel poštarju Sezenavu in kavarnarju Duronu. Ne bodo zgradili samo velikega hotela, temveč tudi blesteč kazino, če bo le mogoče z grškimi stebri in sicer sredi negovanega zdraviliškega parka na obrežju Gave. V mazabielski votlini pa bodo lepe lurške deklice odličnim bolnikom v lepo obarvanih kozarcih prinašale zdravilno pijačo. Zdraviliška godba bo igrala valčke in melodije za kankan. Lakadje v svoji fantaziji že vidi, kako se premožni gostje zgrinjajo z vseh krajev, prihajajo pa z vlaki in dolgi žvižgi prebujajo dremave doline Pirenejev. Bernardka dela doma. Bernardka hodi v šolo. Bernardka čaka. Bernardka čaka potrpežljivo. Na velikonočni ponedeljek je doživela z gospo najglobjo skupnost, kar jih je bilo dodeljenih vse od začetka. Pretresena od odtujenosti sveta, se je tega dne komaj vrnila v življenje. Zdaj ve, da se gospa ne bo poslovila in da je bilo v poslednjem pozdravu že naznanilo za svidenje. To je vse, o čemer Bernardka sanja. Kakor vsak, ki globoko ljubi, se tudi malo ne predaja mislim na daljno bodočnost. Nič ji ne more podreti upanje, da bo zveza z gospo trajala vse življenje. Popolnoma naravno se ji zdi, da bodo presledki med svidenji vedno daljši, zakaj gospa mora gotovo rešiti še veliko nadlog v daljnem svetu. Bernardka pa ji more tako malo nuditi. Kje bodo bodoča srečanja, v votlini ali zunaj nje, za voljo tega si ne dela nobenih skrbi. Zdaj gospod že toliko pozna, da se ne boji, da bi se njeni volji lahko žandarmerija ali nekaj desk v plotu resno zoperstavljali. Gospa bo Bernardko poklicala in jo našla. Vseeno je kdaj. April in maj in juni so mimo. Boj, ki ga je sama raznetila, opazuje Bernardka s popolno ravnodušnostjo. Še to je težko reči, za njo ga sploh ni. Ne razume ga. Opazuje ga kot zaspan otrok. Pomembno je le, da jo državni tožilec, sodnik in komisar pustijo v miru. Ušesa so ji popolnoma gluha za vsakdanje klice občudovalcev. O, ti blagoslovljena, o, odlikovana, o, prerokinja, o, ti čudodelni otrok. Čeprav zveni neverjetno, vendar tudi teh klicev ne razume. Ljudje so nori, sama se ne zaveda nobenega čudeža. Gospa je rekla, pijte iz studenca in umijte se. Bernardka je povelje izpolnila, to je vse. Kakšen čudež je to? Gospa je pač vedela, kje pod zemljo teče studenec. O vseh teh stvarih ne spregovori Bernardka z nikomer niti besede. Če kdo drug začne, bodi si mama ali Marija, se tiho umakne. Življenje Subirujeve hčerke ni lahko. Z vseh krajev prihajajo radovedneži v kašo in jo nadlegujejo z bedastimi vprašanji. Bernardka se skrije, kolikor se le more. Toda ponosni sosedje, kakor Saju, Uor, Boort, Raval in celo Pižuno, jo vedno znova privlečejo na dan, da se z njo postavljajo. Govoriti mora in odgovarjati tujcem. Način odgovarjanja vzbudi živo razočaranje. Deklica se je bila navadila govora, ki je kazal duhovno odsotnost in šepetala svojo zgodbo, kakor da se je nič ne tiče, kakor da bi bila prisiljena na sejmu pripovedovati neko zgodbo iz davnega časa. Za tem govorjenjem pa se skriva njen sram. Obiskovalci družini na skrivaj vedno znova ponujajo denar. Bernard, ki je v ljubo breme, da gleda svojim domačim pazljivo na prste, da bi se vse bratec ne spozabil. To je edina točka, v kateri ravnodušna Bernardka ne pozna nobene šale. Med njo in domačimi iz dneva v dan raste prepad. Oče, mati, brata in sestra čutijo nek čuden strah pred Bernardko. Tako nedomača se jim zdi, ker vzdržuje z nekom nedovoljene odnose. François Subiru svoje obljube ni več obnovil in se splazi k babuju, če le ve, da je v gostilni malo ljudi. Potlej brez besede čepi, ki je v kotu. Stiske ne trpi več. Sazenav ga je zaposlil za trajno in mu zvišal plačo. Luisa Subiru je slabe volje in prepirljiva. Na slavo svojega otroka se je privadila. Februarski dnevi, ko je bila slava na višku, so mimo. Zdaj ima prerokinjo za hčerko. Revni ljudje se morajo vendar urediti. Včasih se Bernardka približa materi z neko prikrito nežnostjo. Zahrepeni, da bi položila glavo v materino naročje, prav kakor včasih, v tisti prvi noči 11. februarja, ko ni mogla zaspati. Srce Subirujeve pa je v takih trenutkih proti lastni volji nenavadno trdo. Naredi se, kot da ne vidi nič, čeprav ji je potlej, ko gre iskat ali iztepat perilo, silno težko in ne more zadržati solza. Najhuje pa je v šoli. Ivana Abadi in druga dekleta kažejo neko zagrizenost in srečujejo Bernardko z nekim čudnim spoštovanjem, ki je pomešano s porogljivostjo. V klopi se ji sosede umikajo. Redko kdo govori z njo. V odmorih pohaja svojo belo vrečico sama okoli. Za učiteljico Bernardke sploh ni več. Niti enkrat ne pride več na izpraševanje pred klop. Nuna Vazu sovraži pogansko obnašanje preprostega ljudstva stokrat bolj kot vsi duhovniki in jo boli, da narod dere za umazanim otrokom, ki je videl neko moderno, elegantno vilo, ki nima z Marijo Božjo prav nič opraviti. V hčerki generala Vazuja se upira, da bi le količka je cenila zamaknjenja umazanega otroka in pogansko obnašanje gorjancev. Vso zadevo občuti Nuna kot škodoželjno revolucijo nižjih slojev. Doslej vezane moči ogrožajo utrjeno pot prave vere in prave pobožnosti, zavoljo tega, ko napoči primeren čas, z izredno skopimi besedami reče deklici. Na ukaz gospoda župnika boš pristopila k mizi gospodovi Bernardka Subiru. Za temi suhimi besedami pa se skriva še nekaj. Nimaš pravice do tega, šla boš iz milosti in usmiljenja. Tako Subirujevi hčerki zagreni celo angelski kruh. Kakor povsod v Franciji je 15. julija konec šole. Dan potem sedi Bernardka na majhnem travniku v potoku Lapaka, na prostorčku, ki leži ravno nasproti Mazabijeli. Večerne sence so v tem času že dolge. Rada ima ta prostor, odkar ne hodi k votlini. Kraj je zelo tih. Bernardka ima zdaj časa na pretek, da lahko razmišlja in čustvuje. Vse to razmišljanje in čustvovanje pa kroži venomer samo okrog ene besede. Kdaj? V cerkvi svetega Petra v Lurdu odbije ura 6:45. Samotni udarec še ni izvenel, ko zve Bernardka odgovor na svoj večni kdaj. Odgovor se glasi zdaj. Ta zdaj je potopljen v gosto svečanost, težko od polnosti. Kakor še nikoli doslej čuti Bernardka, da je razdeljena v neko skoraj neobčutljivo telesnost in nek samoobvladujoči nagon. In ta nagon jo strga z mesta. Steče nazaj v mesto, da obvesti o tem teto Lucijo, spotoma se domisli nečesa drugega. Danes noče imeti nikogar pri sebi, popolnoma sama hoče biti z gospo. Nažalost pa ne more preprečiti, da ne bi nekateri postali pozorni na njen tek in nekaj najbolj navdušenih je že za njo. Drugi pa brž oznanijo po hišah. Bernardka gre k votlini. Ne ve zakaj, toda ne izbere si krajše gozdne poti, temveč pot, po kateri je šla 11. februarja z Ivano Abadi, vzdolž potoka Savi, čez Nikolojevo prv, čez otok Šale do travnika Ribere na pomolu. Na nasprotnem bregu, čez Mazabijelo, postopata Šale in orožnik Paji. Ko opazita Bernardko in njeno spremstvo, se takoj namestita v sovražno pozo. Orožnik dene puško k nogam. Bernardka pa nič ne kaže, da misli preko potoka, temveč poklekne na prav isto mesto, kakor takrat v tistem zdaj že nepredstavljivem času. S prosečo kretnjo pokaže, naj se ljudje umaknejo nazaj, da ostanejo kar moč daleč za njo. Množica, ki neprenehoma raste, mati, sestra, tete Nikolojeva, napravi spoštljiv polkrog. Mnoge žene prižgo sveče. Toda kako bi bilo mogoče videti plamene sveč v mogočnem zatonu sonca, ki je preplavil zdaj vso dolino Gave? Votlinasta gora in gozdič se le gorita. Gava je kakor goreča lava. Purpurni vrhovi na obzorju se topijo kakor vosek. Tudi notranjščina votline, ki je zdaj spet do polovice zagrajena s plotom, gori v sončnem zatonu. Ali pa je morda to kak drug ogen, ki jo ožarja. K Klečeča Bernardka vidi samo gornji del skalne vdolbine, črto ostrega loka. Orožniki so že poskrbeli, da novih prikazovanj ne bo moč videti niti iz daljave. Toda ravno pod lokom vdolbine ure na dan gost zlat žar. In ta premikajoča se belina, ali ni to gospodin Pajčolan? Da, brez dvoma, gospa stoji v skalovju, čeprav je Bernardka ne vidi. O, kako malo sanska in kako resnična je gospa, da jo more nekaj desk napraviti nevidno, kakor vsako drugo telo. Bernardka z očmi išče pomoč. Kaj naj naredi, da najde prostor, z katerega bi mogla videti gospo? Pri iskanju se je pogled za trenutek ustavi na obrežju Gave, na kraju, ki je le nekaj korakov oddaljen od mesta, kjer se potok izliva v reko. Umakne pogled, spet pogleda in zamiži. Saj ni mogoče. Kakor takrat si mane oči, nato pobledi kakor mrlič, koža na obrazu se ji napne, zenice ji rastejo. Tam stoji, zakliče Bernardka. Ja, tam stoji. Žene združeno ponovijo klic. Tam stoji, ja, tam stoji. Gospa stoji pred votlino, blizu rečnega obrežja. Stražnika ne opazita ničesar, čeprav Bernardko takoj popade strah, da bi se ji mogla Kale in pa ji približati. Na srečo pa se moža omakneta na drugo stran votline, da bi mogla imeti bolj na očeh nevarne ženske, da ne bi katera pila iz studenca. Gospa stoji prvič s čistimi voščenimi nogami na ravnih tleh. Roži na nogah žarita. Gospa je drugačna, kakor je bila 11. februarja. Bolj mladostna, nežno dekliška. V 14 dneh, ko je Bernardka vsak dan prihajala k votlini, je bila gospa polna načrtov in skritih namer. Naročala je Bernardki naj gre k župniku, zahtevala je kapelo in procesije, zahtevala, da izkoplje izvirek. Danes je drugače. V gospejnem srcu ni več nobenih stremečih ciljev, ki bi ju lahko prikrajšali za trenutke ljubezni. Danes šele se vsa ljubezen preliva iz osrečujoče na osrečeno. Še nikoli se ni Pajčolan tako živahno poigraval z vetrom, še nikoli niso rjavi kodri tako prosto uhajali iz podroba Pajčolana, še nikoli niso bile oči tako kristalno modre, še nikoli na pol odprta usta tako lepa. Še nikoli nista bila obleka in modr pas tako očarljiva, kakor danes, ko sta bila pobarvana z večerno zarjo. Gospejin smehljaj ni milostljiv, temveč igriv. Bernardka počasi razpne roke in jih počasi sklanja. Ne da bi premaknila oči, tiplje za rožnim vencem v vrečici. Gospa komaj vidno strese z glavo. Hoče reči, da bo v rožni venec lahko še tisočkrat molila. Danes bi bila celo molitev za pravljenje časa. Prišel je čas, ko je treba gledati, samo gledati. Bernardka hoče v svojem srcu nekaj izjecljati. Gospa premišljeno položi prst na usta, kar bi lahko pomenilo: molčite, kaj bi mi lahko še povedali, da bi še ne vedela? In tudi jaz vam nimam več česa povedati. Vendar Bernardka ne more zamolčati strašnega vprašanja, ki kljub vsemu zdrsne nemo z ustnic. Ali je zadnjič, gospa? Ali je res zadnjič? Gospa, ki vprašanje dobro razume, ne odgovori, niti z molkom ne. Samo na smeh ji postane lahkotnejši, bolj vesel, bolj opogumljajoč in bolj prijateljski. In v resnici njen na smeh pomeni: poslednjič je nekaj, česar pri nas ni. Res bo danes slovo, ki bo nekaj daljše, gotovo. Toda jaz ostanem na svetu in vi ostanete na svetu. Gospa napravi zdaj tretjo kretnjo. Počasi spolzi z bledimi prsti po telesu, od prsi do pasu. To bi moglo pomeniti: še sem tu. Tedaj moreče vprašanje v Bernardki odneha in se potopi v gledanje, kakor se še ni doslej. Gleda kakor brez zavesti, z neizrekljivo napetimi živci, kakor da bi morala s pogledom napolniti vse shrambice svoje duše, kakor da bi morala vtisniti gospejno sliko vsak kotiček in jo ohraniti za suhe čase, prav do smrtne ure. Zakaj Bernardka ve, to je slovo. Toda tudi gospa se razdaja, ponuja se, daje se vsa. V ponovnih valovih se približuje Bernard, ki prav do meji možnosti. Že dolgo je, kar se je začelo mračiti. Noč prihaja. Od vse povsod se zgrinjajo na nebo goste julijske zvezde, vedno močnejši soj gorečih sveč za hrbtom klečeče deklice potaplja svet v temo. Gospa se še ni umaknila. V srčni nežnosti si je zbrala prav to uro, ko se slovo luči ujema z njenim slovesom. Noče zapustiti Bernardke, kakor ponavadi. Tudi noče poglobiti dekličine zamaknjenosti, da bi se potem umaknila. Hoče oditi kakor zrak, brez teže, z malo žalosti za seboj. Ko Bernardka komaj še kaj vidi in je gospejna postava samo še kot nedoločna lučka, začne gospa izginjati. Zelo počasi, ne da bi se obrnila od deklice. Videti je, kakor da je dvignila roko in maha ljubljenki, kakor si mahajo ljudje, ki se poslavljajo. Tudi Bernardka enkrat dvigne roko, toda nima moči, da bi zamaknila. Strmi v noč. Ali je svetloba ob rečnem obrežju še gospa? Ali ni več? Zvezde rastejo. Videti je, da so zažarele od veselja, ker bodo sprejele svojo kraljico. Naj Bernardka strmi k zvezdam? Še vedno strmi v temo, tja, kjer se je utrnila zadnja bela luč. Bernardka kliči še nekaj minut, preden se kakor pijana ne dvigne in ne obrne proti gosti gruči s svečami. Kakšna dolga pot je to. Hodi in hodi in drugi prihajajo naproti, vendar se ne dosežejo. Zdaj končno stoji pred ljudmi in vidi obsijane obraze. Obraz matere, ki ji natika kapo led, zakaj postalo je hladno. Vidi strogi obraz tete Bernarde, ki sipa vprašanja. Tu je dobri Antonov obraz, ki ji preiskujoče gleda v oči, vse te obraze že pozna. Spozna tudi vse dobro poznane glasove, ki jo nagovarjajo in želijo zvedeti vse novice o gospe. Ponovi gospejne kretnje in počasi prinese kazalec na usta. Potlej pa se, popolnoma nepričakovano, zgrudi. Zruši se nekakor nekaj, kar samo pade, temveč kakor nekaj, kar nekdo spusti iz rok.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunič.
Poslušate Radio Ognjišče.
Oddajamo na frekvencah
89,1 Postojna,